vás u 10. jubilejního vydání Hovorů od křivého stolu. Tentokrát ve dvojici, toho třetího máme vzadu za kamerou, jsme ve stoje, protože jsme na takovém speciálním místě. Jsme na Microsoft Tech Summitu. To je velká konference, která se koná dneska v pondělí a zítra v úterý. Až vy tohle video uvidíte, tak už bude po akci, takže uvidíte pak třeba nějaké záběry. My ale o Tech Summitu dneska mluvit nebudeme. Budeme se zabývat spíš těmi klasickými novinkami, které nás za poslední měsíc zaujaly, nadchly. A bude to o Ignitu, bude to o UWP a podobně. A navíc jako bonus máme pár vstupů od našich kolegů, kteří se většinou v Hackersu ještě nevyskytovali, takže budeme mít zahraniční vstup od kolegů ze Slovenska, budeme mít i další naše spolupracovníky, abyste je taky poznali. To je druhá specialitka, no a ta třetí je, protože je to jubilejní díl, je to 10, dočkali jsme se takového krásného počtu, tak máme pro vás připravenou soutěž. Takže když vydržíte až úplně do konce, tak se vám, teď jsem to vlastně prozradil, že úplně na konci budou ty otázky. Náhodně dovnitř tohoto dílu dáme 3 otázky a když je správně zodpovíte, tak dostanete krásné ceny. Můžeme jít na to?
Tak jo,
pojďme na to.
Tak první vlastně největší událost, která se stala v posledních 14 dnech, tak byla konference Microsoft Ignite. Kde jsme se dočkali několika novinek. Bylo to uvedení Windows Server 2016, který vlastně už si můžete stáhnout a můžete ho využívat ve vaší firmě. Také jsme se dočkali současně vydáním z Dockerů na Windows Server, to znamená, můžete využívat Docker kontejnery přímo pod Windows serverem a můžete vlastně v těch kontejnerech provozovat vaše aplikace. Součástí vlastně těch novinek bylo také uvedení Azure Service Fabriků vlastně v General Availability, to znamená v generální dostupnosti pro opět platformu Windows. No a také byly uvedené Azure AD Domain Services do GAčka, což pro vás znamená to, že pokud máte nějakou aplikaci, která vyžaduje například LDAP a chcete běžet pouze v cloudu a nechcete mít nějaké on-premisové ADčko, tak můžete využívat právě pouze Azure AD Domain Services cloudu, které jsou kompletně manažované a nemusíte se jako o nic starat ohledně toho ADčka.
A loni na Ignitu jsme viděli i uvedení první preview verze Azure DNS, služby, která poskytuje DNS, vlastní DNS, ne úplně server, ale v podstatě poskytovatele DNS v cloudu. Co se změnilo na Ignitu?
Tak na Ignitu se změnilo to, že došlo k vydání v GA, to znamená, nyní už je na to dokonce i s SLAčko, to znamená, vy můžete využívat Azure DNSka s 99,99% uptimem pod SLAčkem, takže už je to kompletně pro produkční funkcionalitu. Je to možné manažovat kompletně z jednoho portálu, což je obrovská výhoda, že můžete manažovat jak vaše DevOps, vaše vývojové prostředí, vaše produkční prostředí, včetně DNSek, kompletně z toho Azureového portálu. Také DNS záznamy tam můžete importovat a obrovskou výhodou oproti standardním službám je to, že můžete řešit práva na jednotlivé DNS záznamy. To znamená, vy můžete vlastně rozsegregovat tu správu na jednotlivé správce, na domény, na jednotlivé záznamy a podobně, což je opravdu důležité pro velké firmy, kde se ta správa dělí mezi několik správců.
Zaslechl jsem i něco nového kolem IPv6 v Azure.
Tak IPv6 byla dlouho očekávaná funkcionalita, která se do Azure dostala nyní zatím pouze pro infrastrukturu jako službu, to znamená, můžete využívat IPv6 pro vaše virtuální stroje, vlastně souběžně s IPv4, takže opět se vlastně Azure rozšířilo nějakou funkcionalitu a to právě bylo to IPv6. Mm-hmm.
Další novinkou, která se týká Azure, jsou nástroje pro příkazovou řádku, takové to Azure CLI, které je dostupné i pro Mac a pro Linux a pro Windows. A bylo vydáno preview verze 2.0, takže na GitHubu se můžete podívat na kompletní zdrojový kód. Ten tým, který vytváří Azure CLI, se snaží udělat práci s ním mnohem pohodlnější a jednodušší, takže je tam hodně dobře propracovaná třeba taková ta tab completion, že když začnete psát příkaz a zmáčknete tab, tak on vám třeba nabídne seznam virtuálních strojů, které máte k dispozici, protože si je na pozadí donačte. A je tam takových spousta drobností, které dokážou pomoci a zjednodušit tu práci s ním.
Kromě toho Azure CLI, to znamená těch cross-platformních nástrojů, jsme se také dočkali vydání Azureového PowerShellu ve verzi 3.0, což některé z vás může vyděsit 3.0, tam se muselo změnit spoustu věcí. Není to tak, jde o to, že jednak teda došlo tam k nějakým, řekněme, breaking breaking změnám, takže jsou tam některé nekompatibility. Každopádně z hlediska toho verzování, které vlastně Microsoft má, tak udělali nějaké breaking changes, přidali nové funkcionality a podle toho, jakoby podle těch guidelineů, které vlastně dodržují tím verzování, tak vydali verzi 3.0. Takže není to jakoby nic extra nového, které změní názvy všech příkazů nebo něco takového, ale jsou tam vlastně takové drobnosti, které třeba můžou způsobit nekompatibilitu s nějakými konkrétními speciálními příkazy.
To mi připomíná, když to zmiňuješ, že tyhle problémy se můžou týkat i toho nového preview těch CLI nástrojů, protože už třeba vůbec nepočítají s takovým tím classic režimem. Už prostě pracují jenom na resource manageru a může se stát, že s vám naše skripty přestanou fungovat, pokud začnete používat tu verzi 2.0. Na druhou stranu obě verze můžou fungovat paralelně vedle sebe, takže není problém prostě pro starší skripty používat ty starší nástroje, anebo použít takový převaděč, takový tool, který dokáže ty skripty překonvertovat.
Tak, teď jsme si řekli něco o Azure, co bylo na Igniteu a co bylo v Office, co se oznámilo s Officem.
Kolem Office bylo oznámeno taky pár zajímavých novinek. Třeba to, že Office adiny, které už dodneska fungují ve Wordu, v Excelu, PowerPointu, v Outlooku, na klasických Windowsech, na iPadech a na Macu, tak fungují už i ve OneNote. V první testovací verzi to funguje na webu, to znamená na webovém OneNote si můžete nainstalovat ze storu nějaký add-in, on bude fungovat v panelu úplně stejně, jako jste na to běžně zvyklí. Zároveň se rozšířila podpora add-inů, nebo podpora Office for Mac pro tyhle add-iny, takže dokážou dát vlastní tlačítko na ribbon a fungují velice podobně, bez jakékoliv změny kódu, jako na Windows, což je velice příjemná novinka. Word Online dostal stejnou podporu Office.js jako na desktopu a Excel už ve všechny jeho verze byly povýšeny na verzi 1.3, což vás potěší, pokud jste někdy připravovali adiny a bojovali jste s tím, že 1.2 umí tohle, 1.3 umí tohle, tak teď už máte paritu všech verzí na veškerém Excelu.
Kromě vlastně teď už máme po Igniteu, řekněme, a posuneme se o kousek dál, tak velkou novinkou pro vývojáře bylo oznámení Azure App Service na Linuxu v preview. Je to funkcionalita, která vám umožňuje vlastně hostovat vaše webové aplikace v rámci platformy jako služby. Stejně jako máte Azure App Service na Windows, tak teď je nově Azure App Service on Linux. A to je vlastně to, že ty virtuální stroje nejsou Windowsové, jsou Linuxové, a obrovskou výhodou je třeba to, když máte Node.js aplikaci, která vyžaduje kompilované nativní moduly, tak s některými moduly tam byly trošku problémy pod Windows, protože ty moduly třeba nebyly uspůsobené pro operační systém Windows, ale na Linuxu ty moduly můžete provozovat úplně bez problémů a můžete to provozovat v té platformě, takže máte tam ty funkcionality, které znáte z Azure App Serviceu, to znamená automatické škálování, mapování domén, SSL certifikace, load balancování, všechno, co znáte, máte, ale běží vlastně ten operační systém trošku jinak. Jsou tam některé zatím nedostatky, nemáte třeba k dispozici extensiony, ale je k dispozici kudu, takže můžete přímo z webového prohlížeče používat Bash, ovládat ty virtuální stroje, což je velmi zajímavé a myslím si, že to má velkou budoucnost.
A myslíš, že v tuhle chvíli je to vhodné na nějaké produkční aplikace, nebo jak jsme na tom?
No, je to v preview, takže určitě nedoporučuji používat produkci. Je to opravdu zajímavé si vyzkoušet, co to umí, jestli třeba pokud jsme měli nějaké problémy s reálnou aplikací dostat do Azure, tak jestli třeba ty problémy už tady nejsou a jestli tu aplikaci tam můžeme začít testovat, ale určitě bych to neskoušel v produkci, protože řekněme, je to preview, má to své mouchy, není na to SLAčko.
Jasně, je to takový příslib toho, co jednou bude krásně fungovat. Co REST a Exchange a Microsoft Graph obecně?
Tak kolem Graphu se změnilo vzniklo taky několik novinek. První z těch novinek je, že máme podporu SharePointu v Graphu, to znamená, můžeme manažovat sajty v SharePointu online pomocí Graphu, což byla taková funkcionalita, která tam zatím chyběla.
To znamená pomocí těch REST příkazů.
Ano, přesně tak. A můžeme vlastně ten SharePoint, můžeme se podívat na jednotlivé site kolekce, můžeme si vylistovat jednotlivé uživatele a podobně. Ale jednou takovou velkou novinkou je to, že Exchange 2016, pokud jste měli hybridní nasazení s Officem 365, tak nebylo možné ten graf využívat na e-mailové zprávy těch on-premisových uživatelů. To se změnilo s aktualizací Exchange Server CU3, která přináší vlastně podporu toho grafu a umí se propojit s těmi Microsoftními servery a umí vlastně, řekněme, chová se jakoby ten graf pak jako proxy k tomu on-premisovému serveru. No a následně vy si pak pomocí toho grafu můžete šáhnout opravdu na jakéhokoliv uživatele v rámci toho vašeho hybridního řešení, což je velmi důležité pro takové ty korporátní aplikace, kde vlastně většina velkých firm to hybridní nasazení nějakým způsobem má, ať už z důvodů nějakých support systémů a podobně, tak prostě bylo to potřeba a teď to tady máme, což je opravdu super.
Aby tohle sahání na e-maily a na mailboxy bylo lehčí a jednodušší, tak vyšla i nová verze různých SDKček pro Microsoft Graph, takže dotnetové SDKčko má novou verzi a Androidí SDKčko a existuje taky nové preview pro Node.js s novou podporou třeba Excel REST API. Teď na chvilku otočme list a pojďme se podívat na UVP. Tam bylo taky pár zajímavých novinek. Na Windows 10, když chcete vyvíjet, tak můžete těžit z toho, že všechna zařízení jsou krásně propojená a dokážou spolu komunikovat. A jednou z nových technologií, která tohleto ještě zjednodušuje a pro vývojáře je pohodlnější, se jmenuje Project Roam. A znamená to, že ve Windows 10 Anniversary Updateu můžete využít nová API, která dokážou třeba zařídit to, že si pustíte třeba internetové rádio v aplikaci v práci na počítači, na cestu si ho přepnete do mobilní aplikace, plynule přejdete, no a pak přijdete domů a zapnete si ho třeba na Xboxu. Pokud je ta aplikace na tom zařízení nainstalovaná, tak se spustí a převezme si data od té původní aplikace. Pokud není, tak můžete poskytnout fallback URL na stažení třeba té aplikace rovnou do storu nebo na váš web a ten uživatel si může okamžitě stáhnout na tom daném zařízení. Zajímavé je, že vám poskytuje i třeba enumerace na podporovaná zařízení, takže vám to opravdu vypíše, teď je v dosahu Wi-Fi třeba Xbox, je tam v dosahu Wi-Fi mobil, no a v dosahu ne Wi-Fi, ale třeba internetu je ten a ten počítač. A vy si pak jenom vyberete, na který počítač chcete přesměrovat to fungování té aplikace. Vypadá to jako velice zajímavá technologie a když ji vývojáři začnou víc používat, tak to dokáže uživatelům docela zpříjemnit život.
Když si u toho vývoje, Martine, v těch univerzálních aplikacích zaslechl jsem, že je něco nového s device portálem.
Ano, oblíbený device portál, který je k dispozici na... Vlastně poprvé jsme ho viděli na Windows 10 IoT Core, pak jsme zjistili, že je k dispozici i na Windows 10 Mobile, že si ho můžete aktivovat. Je k dispozici i na Xboxu, to znamená, že pak přes webový prohlížeč se můžete podívat přímo na URL adresu nebo na IP adresu toho daného zařízení, otevře se vám webový portál, kde vidíte procesy, vidíte tam vytížení procesoru a můžete třeba přesto i sideloadovat aplikace na dálku. Tak tenhle portál je open source, je k dispozici na GitHubu, jsou k dispozici i API, takže má to vlastní restové rozhraní, takže můžete si vlastně naprogramovat v podstatě svůj vlastní device portál, který bude umět jenom subset věcí, které potřebujete, vypublikujete si ho někam, můžete na to zařízení přistupovat třeba z internetu. Existuje k tomu i SDKčko, dá se podívat na internet, dáme určitě odkaz pod video, kde to najdete.
Teď odběhneme kousek od technologií, ale zdánlivě u nich zůstaneme. Microsoft oznámil v rámci, myslím si, Igniteu vlastně 6 nových certifikací. Microsoft Certified Solution Expert a Microsoft Certified Solution Developer. To zajímavé na tom je to, že vlastně od 1. dubna 2017 budou pouze k dispozici tyhle ty jakoby certifikační tituly, jakoby nové, a velkou změnou je to, že se musí každoročně obnovovat, aby vám ten certifikační titul zůstal. Je možné, že třeba už jste to MCC nebo Microsoft Certified Developer dostali, protože vlastně probíhala konverze těch současných certifikačních titulů na tyhle ty nové. A v rámci toho jste ten titul mohli dostat vlastně e-mail, že vám tento titul byl jakoby udělen. A v rámci toho ten titul budete muset také každoročně obnovovat. A je dobré se podívat na to, co se tam změnilo, pokud vlastně těmi certifikacemi, jakoby, pokud si je děláte, pokud se tomu věnujete, tak abyste věděli, co tam je nového.
A na závěr se podíváme ještě na jednu akci, která proběhla minulý víkend. Byly to VUG Days v Brně. A my jsme tam vystupovali, kromě nás tam bylo ještě dalších 38 přednášek, takže celkem 40. Ke všem nebo k většině z nich jsou na webu k dispozici přednášky, slidy, PowerPointy nebo PDFka. Zároveň se připravují záznamy, takže pokud jste nemohli přijít nebo třeba jste minuli nějakou přednášku, která by vás zajímala, tak se podívejte na vuk.cz/brno a tomu se pak doklikáte na VUG Days.
Vítám vás ze speciálního vstupu z Clarionu. Jsme pořád na Tech Summitu a podařilo se nám přemluvit keynote speakera Jamesa Statena, aby nám tady promluvil o tom, co jak vidí konferenci a jak to vypadá. Takže přepneme do angličtiny a zeptáme se ho na pár věcí. Hi James, thank you for having us.
Thank you.
And
thank
I have three simple questions for you. We're not used to having such events in Prague, so what's the reason behind this? Why is it good for Microsoft to have such events around the world?
Well, because even though you can consume the cloud from anywhere, it helps a lot if you can get a hands-on experience with the services. And we realize that the market is everywhere. You shouldn't have to come to Paris, you shouldn't have to go to London, you do your business here. And we want to recognize and help you recognize that Microsoft values you and values everyone here in the Czech Republic as key parts of the European Union and key parts of the innovation that's going to drive change throughout the market.
That's very nice to hear, actually.
And I have no problem coming to Prague, one of my favorite cities in all of Europe.
Good, good, yeah. Nice. And what's the main theme behind this conference?
Well, the main theme is about transformation and how can the cloud help not just you transform your career and get on a new and more exciting path, but also how your business can transform and the role that IT professionals and devs play in helping their companies move to that next level. Because you shouldn't just be worrying about managing some back-end capabilities that no one really sees. You should be driving these new experiences that make your company's customers so excited about doing business with you.
So it's mostly about cloud intelligence and stuff like that.
Yeah, that's the big thing, because cloud is not just simply another set of resources you can use, but something that gives you more value than you could get with on-premise. And that's really helping you build intelligent applications super fast with cost models that allow you to do things you never could have done before.
Mm-hmm. And speaking of developers and building, if you would have to name one thing to explain to developers why use Azure and why switch to cloud, our cloud, what would it be?
Speed and innovation. Leveraging the cloud allows you to be much more productive and take the skill sets that you have and deliver unique benefits from them right away. And one of the things we're seeing change in the cloud is historically you had to become a DevOps professional. You had to understand how to configure computers and networking and storage and all of that. But now with the cloud's PaaS capabilities, you can actually come in and build a new microservice, build a new mobile application with just coding skills. Mm-hmm. And the other big thing about Microsoft Cloud in particular is it's not a .NET cloud. It's any programming language, any open source architecture, Linux, Windows, Mac, doesn't matter. Wherever you've got skills and capabilities, if you want to take them to the next level, this is the place to be.
Okay, thank you very much. Thank you for your time and enjoy the rest of your stay in Prague.
Thanks so much. Yeah.
Dobrý deň, zdravím vás z Bratislavy, volám sa Miroslav Kubovčík, pracujem v Microsofte už viac ako 14 rokov. A dalo by sa povedať, že patrím medzi tých vývojárov, ktorí sú odkojení na dotnete, Windows serveroch, SQL-kách a samozrejme na Visual Studio. Po mojej ľavej ruke som si náročky pre vás umiestnil taký predmet, ktorý je pre mňa veľkou záľubou, bicykel, samozrejme čo súvisí aj s tým, že mám veľmi rád prírodu. No a ak by som nejakým spôsobom mal zase z toho technologického pohľadu posledného mesiaca povedať, čo ma najviac zaujalo, tak samozrejme asi to, že už máme vonku finálnu verziu Windows Server 2016. V čím vlastne prichádza teda otázka nás vývojárov, akým spôsobom ste schopní použiť nanoserver, teda akým spôsobom sme vlastne schopní použiť kontajnery pre vývoj, testovanie, ale samozrejme aj na produkčné využitie. Takže aby som nehovoril len tak do vetra, ako sa hovorí, pripravil som si pre vás takú menšiu ukážočku, ktoré som sa venoval niekoľko posledných pár dní a snažil som sa nejakým spôsobom sa v nej dopracovať k tomu, ako dokážeme priamo z Visual Studia využitím projektového riadeného Visual Studia Studio Team Services nasadiť aplikáciu do kontajnerov bežiacich na Windows servery 2016. V stručnosti to popíšem. Predstavte si, že máte dva projekty, dvoch webových aplikácií. Každá z tých webových aplikácií má vlastný repozitár zdrojového kódu, vlastný projekt do Visual Studio Team Services, čiže tu mám jednu, tu mám Druhú, keď si teraz vezmeme, akým spôsobom je nastavené samotné Visual Studio Team Services, pre ten projekt máme nastavené Continuous Integration, čiže vybuildovanie hneď po nejakých zmenách a potvrdení check-inu. A v nastavení post-build tasku máme prekopírovanie toho vytvoreného dropu, alebo teda toho vytvoreného balíčka skompilovaného na samotný virtuál Windows Server 2016, kde máme predinštalované kontajnery. Čiže keď sa vlastne teraz prepneme do toho kontajnerového prostredia, keďže ide vlastne o Windows Server 2016 s nanoserverom nainštalovaným Dockerom, tak vlastne tu už môžu bežať viaceré kontajnery, v ktorých beží samotná aplikácia. No a samozrejme z pohľadu potom takého používateľského využitia alebo teda zobrazenia tej samotnej aplikácie, tým cieľom je, že máme dve rôzne aplikácie bežiace na Windows kontajneroch, na jednom tzv. Kontajner hoste, takže na jednom Windows Server 2016 a nepotrebujeme štartovať viacero virtuálnych serverov pre každú aplikáciu zvlášť. To znamená, že minimálne počas toho vývoja a testu vieme úplne veľmi jednoducho urobiť to, že v rámci prostredia Azure vlastne vidíme, že tu máme vlastne tu ten náš container host, na ktorom prakticky nie je žiadna premávka, lebo tie aplikácie sú relatívne malé, ale môžeme si ich vlastne nasunúť a nadeployovať viacero na jeden container host a takto vlastne mať veľký počet kontajnerov na jednom mieste, ľahšie spravovať, ľahšie nasadzovať. No to bolo tak povediať z rýchlika, ale buďte si istí, že to popíšem podrobnejšie niektorom z článkov na našom blogu a budem rád, keď sa uvidíme zase niekedy na budúce.
Ahojte, moje meno je Marek Láni a rovnako ako ostatní účinkujúci v tomto diele hovorov od Krivého stolu, aj ja som technickým evangelistom pre Čechy a Slovensko. Technologicky sa venujem Azure, či už platformovým alebo infraštruktúrnym službám, a taktiež vývoju Windows 10 aplikácií. Ako tému som si dnes pre vás pripravil Azure Service Fabric a konkrétnejšie jeho podporu pre Linux prostredie, ktorá je pomerne čerstvou novinkou od konca septembra. Téma Azure Service Fabric vo všeobecnosti už bola diskutovaná v dieli 8 tejto relácie, čiže nebudem zachádzať do nejakých detailov samotného princípu fungovania Service Fabriku. Avšak ak by ste chceli tieto informácie, tak odporúčam pozrieť si ten 8. diel tejto relácie, alebo prikladáme taktiež linky na dokumentáciu k Service Fabriku do popisu tohto videa. A len tak v krátkosti na pripomenutie, Azure Service Fabric je služba, ktorá je postavená nad farmou virtuálnych strojov, respektíve nad scale setom, ktorá vám umožňuje naozaj vytváranie vysoko dostupných a vysoko škálovateľných aplikácií, a pričom vás elegantne odtieňuje od nejakej nutnosti správy tej samotnej infraštruktúry, ktorá je na pozadí. Service Fabric vám umožňuje vytvárať a prevádzkovať riešenia pozostávajúce zo stavových alebo bezstavových mikroslúžieb, ktoré tvoria vašu aplikáciu. Cieľom takejto aplikačnej architektúry je rozčleniť biznis logiku na dostatočne malé logické celky, čo vám umožní agilnejší prístup k programovaniu a pridávaniu funkcionality do vášho riešenia, možnosť škálovať špecifickú najvyťaženejšiu časť vašej aplikácie a nie celý aplikačný kód a taktiež lepšie zužitkovať výpočtové zdroje. Následne už môžete vidieť rozdiel medzi typickým monolitickým nasadením aplikácie a nasadením s využitím mikroservisov. A pri tom monolitickom nasadení aplikácie je aplikácia v podstate nasadená aj vykonávaná v rámci jedného virtuálneho stroja, pričom škálovanie znamená vytváranie duplikátov alebo nových inštancií takéhoto virtuálneho stroja. A čo sa týka využitia mikroslúžieb, tu škálovanie funguje v podstate distribuovaným nasadením mikroservisov naprieč klastrom, ktorý je na pozadí Service Fabriku, a to nezávisle pre každú jednu mikroservisu. Aby som nerozprával o tom, čo už bolo povedané, tak poďme sa pozrieť na slúbenú podporu Azure Service Fabriku pre Linux. Vytvoriť Azure Service Fabric Cluster s Linuxom je naozaj jednoduché, a síce v Azure portáli kliknete na tlačidlo New a v sekcii Compute vyhľadáte službu Service Fabric Cluster, kde v prvom kroku pribudla možnosť vybrať si operačný systém, ktorý bude na klastri bežať, a teda máme možnosť vybrať si Linux, konkrétne Ubuntu. A keď zvolíme Linux, tak môžeme vidieť, že nám vybehne hláška, pretože táto služba je zatiaľ v technickej preview, to znamená, že neodporúča sa zatiaľ na nej stavať produkčné riešenia a skôr teda je určená zatiaľ iba na tie testovacie účely, čo nám ale nezabraňuje sa s touto službou trošku zoznámiť a potestovať. V rámci Service Fabriku na Linuxe sú podporované následovné druhy mikroslúžieb. Reliable Actor Service, či už v Java alebo vďaka dotnet native aj v C#. Reliable Stateless Service, takisto či už v Java alebo v C#. A Guest Binaries, kde sa v podstate jedná o váš aplikačný kód nasadený priamo do klastru bez toho, aby nejakým spôsobom komunikoval so Service Fabric runtime. Tí z vás, ktorí študovali Service Fabric trošku detailnejšie, tak si možno všimli, že nám tu chýba jeden druh mikroslúžeb, a síce Reliable Stateful služby, ktoré sú schopné ukladať stav. A tento druh služieb chýba z jedného prozaického dôvodu, a síce, že ešte nebola preprogramovaná tá kolekcia, ktorá je zodpovedná za udržiavanie toho stavu do Java, respektíve do .NET Native. Toto rozšírenie sa ale určite chystá, a takisto sa chystá rozšírenie o nové programovacie jazyky, kde základom vždy bude .NET Native, nad ktorým bude vytvorený wrapper pre vybraný programovací jazyk. Ďalším spôsobom, ktorým môžete nasadiť vašu mikroslúžbu do Service Fabric Clustera, je využitie kontajnerov, pretože Service Fabric vie fungovať ako kontajnerový orchestrátor. Tie možnosti sú dve, a síce nasadiť bezstavový guest container bez Service Fabric Runtime, kde nemáte priamo z kódu prístup k apičkám, ktoré Service Fabric ponúka, alebo ako stavový, respektíve bezstavový kontajner zo Service Fabric Runtime. Využitie kontajnerov v rámci Service Fabriku sa odporúča v prípade, že už vaša aplikácia pozostáva z nejakej časti z kontajnerov, alebo v prípade, že potrebujete obmedziť nejakej mikroslúžbe výpočtový výkon, ktorý bude mať k dispozícii. To znamená, obmedzíme napríklad pamäť alebo CPU, ktoré bude môcť využívať. A naopak, neodporúča sa využívať kontajnery v prípade, že vaše riešenie celé pozostáva z kontajnerov, pretože na toto existuje skôr iná služba, Azure Container Service, ktorá vám ponúka taký viac, by som povedal, sofistikovanejších orchestrátorov, ako je Docker Swarm alebo Mesos. Toľko v krátkosti k Azure Service Fabriku a teším sa na naše ďalšie spoločné stretnutie s ďalšími zaujímavými novinkami, ktoré vám prinesieme.
Tak máme 10. díl za sebou a teď ta slibovaná soutěž. My jsme sebou nepřinesli to, co jsme chtěli pro vás jako odměny, ale uvidíte to jako obrázek tady někde okolo ve videu. Máme pro vás 3 soutěžní otázky a všechny se týkají historicky našich dílů Hovoru od křivého stolu. Není tam otázka na to, proč se to jmenuje Hovory od křivého stolu, to se nebojte. Kdo zodpoví všechny 3 otázky správně a bude vylosován a napíše nám je třeba do komentářů nebo nám pošle e-mailem, který taky uvidíte, a bude vylosován, tak získá mikinu s logem C#, hashtagy píšu v zásadě obráceně. Druhou mikinu, která je modrá, ta bude mít na sobě v binárním kódu, co si napsáno. A třetí výherce dostane sadu nálepek a pinů a různých takových drobností, které různě rozdáváme po akcích a už jsou dneska celkem vzácné, protože docházejí. No a ty otázky jsou. Jakou hru hrajeme v Hovorech od křivého stolu číslo 4? To znamená, ve 4. epizodě tam někde hrajeme hru na Xboxu, ještě řeknu, a která hra to je? To je první otázka. Druhá otázka je, kolikrát se pospat, znamená Honza pospíšil, napil v Hovorech od křivého stolu číslo 6. Má tam vedle sebe skleničku s vodou a vy máte spočítat, kolikrát se napil v tom 6. vydání. No a poslední otázka, jakou barvu má věšák, který je v pozadí HKS 7? V 7. díle Hovoru od křivého stolu máme za sebou věšák na kabáty, bundy, tak jakou má barvu, nám napište. Pokud znáte odpovědi, tak napište e-mail, napište do komentářů, je to jedno, pak budeme stejně losovat. Pokud ty odpovědi neznáte, běžte se podívat na ta videa, jsou k dispozici v historii a všechny odpovědi tam najdete. A zase napište na e-mail nebo pošlete do komentářů, uzavřeme hodnocení 5. listopadu, vyhodnotíme, vylosujeme, kontaktujeme výherce a pošleme ceny. Domluvíme se, jak je poslat. No a to je všechno. Já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a zase uslyšíme příště u 11. Začínáme novou dekádu.
Mějte se.